Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Před týdnem v našem rozhovoru s přednostou Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků první lékařské fakulty Univerzity Karlovy docentem Karlem Černým zazněla pro někoho možná dost překvapivá slova. Od vědce jsme slyšeli, že je velmi důležité, aby si veřejnost uvědomila, že to, že nás vědci pošlou nejdříve doprava a potom doleva, že změní svůj názor, je paradoxně jeden ze základních projevů kvalitní vědy. Je pochopitelné, že už chceme mít od všeho pokoj a především chceme jasné odpovědi. Ale zásadním a bohužel běžně opomíjeným faktem je, že věda není písmo svaté, že věda nemá jednoznačné odpovědi, zvláště když čelí do velké míry nové situaci. A na konci minulého rozhovoru jsme mluvili hodně o dětech, o tom, jak se náš vztah k dětem postupně proměňuje, jak už nemáme 12, 14 dětí, ze kterých třeba polovina zemřela dříve, než dosáhly 15 let věku. O tom, jak dnes vznikají nukleární rodiny, kde je jedno dítě nebo dvě, které více respektujeme, méně ho trestáme, zajímají nás jeho hodnoty a snažíme se ho pochopit, namísto toho, abychom dítě formovali násilím, trestem a vnucenou poslušností. Místo toho s ním vedeme dialog. A přesně v tomto tématu budeme pokračovat i dnes. Milí posluchači, mým dnešním hostem je docent Karel Černý, přednosta Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který se věnuje morovým epidemiím v historii. Má na svém kontě několik monografií, jen pro příklad například jezuité a mor. Pane docente, vítejte u nás.
Dobrý den.
Odvykli jsme tomu, že rodiče pochovali dítě na záškrt a než se vrátili z pohřbu, tak umíralo další. Ale to je velmi důležitý okamžik, protože tato pandemie nás zastihla ve své nepokoře, nepřipravené. A mě by zajímalo, co v této oblasti si myslíte, jakožto vědec, že se strhne. Protože o očkování se tady už delší dobu vede dialog. Řekla bych, že tady máme takové tři základní skupiny. Jedna jsou potírači na prostý očkování a druhá očkovači na prostý. Ale řekla bych, že vlastně nejvíce je těch lidí, kteří nad tím přemýšlejí a říkají ano, nějaká základní očkování, dobrá, přemýšlejí o tom ve smyslu alespoň třeba do tříměsíčních dětí nepíchat, řekněme, hexavakcíny nebo takové ty sdružené, ale rozvolnit to a třeba očkovat po trošku pozdějším věku. To znamená, že bych řekla, že největší asi mezi lékaři i mezi laiky je skupina těchto přemýšlejících lidí, kteří hledají prostě zlatou střední cestu. Ale co přinese tato pandemie? Myslíte si, že budeme proočkovaní do bezvědomí, v tom dobrém i v tom špatném smyslu slova, že to prostě vzedme vlnu vakcinace na všech frontách?
Není vyloučeno, že se vakcinace stane populárnější. Já, to je zase, že věštím z křišťálové koule a navíc určitě jaká vakcína je vhodná pro děti a v jakém věku, to musí okomentovat dětský lékař. Já k tomu mohu říct jenom jednu věc. Před 2-3 dny jsem zase viděl na CNN takovou zajímavou analýzu, která říkala, že někteří představitelé toho hnutí anti-vaxxers, to jsou ti potírači vakcín úplní, tak najednou začínají teď přehodnocovat svoji pozici, protože vidí, že jediný způsob, jak se z toho dostanete, je, že se necháte očkovat. To je v tomto okamžiku, teď se bavíme o koronaviru, jo? Že se necháte očkovat proti koronaviru. Čili oni vlastně čelí situaci, kdy budou muset nějak jakoby to, absolutní odmítači, kteří nechtějí žádnou vakcínu, tak oni vlastně, aby mohli vůbec přežít v té společnosti, tak se budou muset nechat očkovat, chtějí nechtějí, anebo prodělat tu chorobu, že jo? To je jako tak jedna možnost.
A takže vypadá to, že vlastně tady v tomto případě nebudou mít moc na výběr. Vidíte, tohle asi změní.
Já jsem, když jsem jel sem, tak jsem poslouchal vysílání, které organizuje The New York Times, to je další takový zdroj, který já často poslouchám. A tam oni mají odbor takového specialistu, který se zabývá právě dlouhodobě infekčními chorobami. A on říkal, víte, ve Spojených státech amerických je situace taková, že mohou vzniknout dvě skupiny lidí. Budou ti v uvozovkách privilegovaní, to jsou lidé, kteří tu chorobu prodělali, a ti budou moct normálně chodit do práce a ti budou moct normálně fungovat. A pak budou lidé, kteří ještě neprodělali, a tihleti lidé budou muset pořád dodržovat nějaká
omezení,
přesně tak. Protože který zaměstnavatel vás zaměstná, když nebudete mít protilátky a riskuje, že vás zaměstná za 14 dní, onemocníte a na 3 týdny budete muset někam do nemocnice, skončíte na ventilátoru a jestliže vám zaměstnavatel platí, což může být u některých součást smlouvy zdravotní pojištění, tak vy zatížíte to zdravotní pojištění. Jo? V tomhle smyslu je ta americká společnost daleko taková, řekl bych, jako nemilosrdnější než ta sociálně solidární Evropa. A oni se s těmi lidmi mazlit nebudou.
Mm-hmm. No, to je velmi zásadní, co říkáte. Ono, to jestli očkovat nebo neočkovat, už teď nebylo tak úplně svobodným rozhodnutím, protože tím, že třeba rodič neočkoval dítě, tak byl vyčleněn z určitých kolektivů, školka a podobně. A teď říkáte, že by to mohlo být vlastně ještě větší, ale blahoslavení ti, kteří neviděli a uvěřili, ale pořád ještě v nás je dost nevěřících Tomášů. Tak co když se na to podívám takto, že třeba tady byla pandemie prasečí chřipky, kdy státy utratily obrovské peníze na vakcinách, včetně České republiky, a nakonec ty vakcíny propadly, protože se nakonec ukázalo, že skoro to vypadalo jako opravdu mnoho povyků pro málo. Ne pro nic, ale pro málo.
Já prasečí chřipku komentovat přímo nemohu. Pamatuju si, že tady tahle situace tehdy vznikla, ale nejsem odborník. Myslím si, že to spíš odkazuje k jinému historickému jevu, a to je to, jak jsme ochotní riskovat. Ta reakce toho státu tehdy byla snahou zahrát to bezpečně. A já osobně jsem člověk, který riziko skutečně nemá rád a nikdy se nevsázím. Jako historik mohu k tomu uvést, že třeba rozvoj pojišťovnictví, které se vytváří od 19. století, takové věci jako pojištění proti ohni, jo, to taky byl boj. To je taky skutečně, to trvalo desítky let, než lidi byli ochotní přistoupit na ten princip, že dává smysl vlastně investovat do pojistky a tím pádem snížit to riziko, anebo se spolehnout na to, že prostě nevyhořím.
A teď, my když investujeme do pojistky, tak nesnižujeme riziko. Riziko je pořád stejné.
Snižujete dopad, dopad v případě, že teda k tomu potom dojde.
Následky, ano.
Tak snižujete následky. Jo? A to je něco, co tadyhle rozvoj pojišťovnického průmyslu je něco, co vidíme i v medicíně, protože se postupem doby v první polovině 20. století se vlastně vytváří zdravotní pojištění. A které původně to jsou jenom omezený skupiny lidí, kteří se vzájemně mezi sebou vlastně nějakým způsobem, třeba horníci a tyhle ty skupiny, kteří se mezi sebou nějakým způsobem jakoby zajišťují zpočátku spíš takové ty situace, kdy ten horník ochrne nebo případně zahyne v tom dole, tak aby ta rodina vůbec něco měla, protože oni nějak jako nedostanou důchod. Jo? V tom 19. století ten horník, ta hornická rodina prostě skutečně jde o žebrotě, když ten živitel zemře a zároveň matka nepracuje, protože to je společnost 19. století. Myslím si, že se asi všichni shodneme na tom, že mít nějaké pojištění, nebo většina z nás asi shodne na tom, že mít pojištění je dobrá věc. A teď všichni vedeme dialog o tom, každý má trošku jiný pohled na to, jak bychom měli být pojištění a jaká je ta míra rizika a co jsme ochotní vlastně riskovat. No. Nakonec nějaká poměrně, řekl bych, vysoká míra solidarity většinou zvítězí, protože je to vždycky trošičku o příběhu. A ten příběh lidí, kteří nejdřív říkají, já se na to vykašlu, žádný peníze platit nebudu, a pak jim schoří ten statek a oni skutečně jdou po žebrotě, tak to je takový příběh, který my lidé máme rádi, je to takový paradigmatický příběh a on se opakuje znovu a znovu. Jo. Prostě to riziko tam je a vždycky na to někdo dojede.
Já jsem se teď v jednom nevhodném okamžiku trochu usmála, jenom proto, že jsem si říkala, že jak vy jste takový opatrný, jak jste to předeslal, tak jsem si najednou nebyla jistá, jestli mě dřív oočkujete nebo pojistíte.
Pane, já nedělám docente, ani jedno.
Já vím. Vy jste historik lékařství. Pane docente, pojďme se tedy vrátit k historii pandemii a epidemii. Řekněte mi, byla někdy v té škále epidemii napříč středověkem někdy epidemie, která byla zdrojem pokroku, třeba v lékařství?
No, určitě. Nedá se ukázat, no možná, že bych mohl i ukázat velmi přesně dokonce. Druhá polovina 16. století, to se objevilo hned několik epidemií, významná byla morová epidemie v severní Itálii, zasáhla města jako Benátky nebo Vicenza, Miláno a tak dále. A tady v tomto okamžiku se vytváří takový nový systematický přístup k tomu, co vlastně vidíme dneska v koronavirové pandemii, když vznikne hned nějaká rada, vznikne nějaká skupina lidí, která koordinuje
krizový štáb,
to je to slovo, které jsem hledal. Jo? Takže tadyhle ta idea, že by měl vzniknout krizový štáb, ve kterém jsou třeba krizový štáb, který nějak komunikuje se zástupci církve, ještě tam nejsou, se zástupci třeba z armády, komunikuje s vedením města nebo případně teda vládou té dané oblasti. To je věc, která se vyvíjí právě v těch několika desetiletích té druhé poloviny 16. století a oni upřímně řečeno s výjimkou těchto organizačních opatření, která mají určitý dopad. Ta karanténa působí zejména u těch chorob, které nejsou tak úplně dobře přenosné jako mor, není zdaleka tak nakažlivý jako chřipka. Jo. Tak to je zhruba to nejlepší, co ta společnost mohla vlastně tehdy nabídnout. Protože mor vlastně spolehlivě vylečíte až teprve antibiotiky, takže to si museli počkat ještě staletí, než ta medicína přinesla skutečně takovou jakoby cílenou léčbu, ale vývoj karanténních opatření a sanitárních kordonů je taky lékařským, velkým lékařským úspěchem.
Pane docente, nejčastěji bývá COVID přirovnáván ke španělské chřipce, která tady řádila před zhruba 100 lety a zabila 50 až 100 milionů lidí. Se myslím,
25 až 50.
Aha, dobře, takže já jsem někde četla i těch 100, ale nebudeme dramatizovat, takže 25 až 50, ano. Byla to naprosto nesrovnatelná nemoc se současným koronavirem a ne opravdu je to srovnání poměrně případné a také čím to, že se nám to vlastně, jak se zdá, daří zvládat mnohem lépe.
Jako v mnoha mých odpovědích i tady budu, tady řeknu jako trošku ano a trošku ne. To onemocnění, mimochodem v České republice vyšla nedávno publikace, já ta svá data těžím z knížky, kterou napsal pan doktor Harald Salfelner, což je lékař rakouského původu, který žije v Praze a napsal strašně zajímavou knížku o španělské chřipce, ve které jsou nádherné obrázky. To je teda jedna věc, kvůli které vám ji vřele doporučuji. A mimochodem je tam spousta fotografií těch roušek, protože už tehdy se nosily roušky. Takže to je jedna věc, která spojuje tadyhle ty dvě epidemie. Bylo to virové onemocnění, to je další věc, která spojuje tadyhle ty dvě epidemie. protože ty patogeny, kterým čelíme, jsou velmi různé a jeden italský historik to hezky popsal v minulosti, že říkal, že jsou tři různé druhy smrti. Je smrt fyzická, je smrt sociální a je smrt morální, které teda přinášejí nakažlivé choroby. Smrt fyzickou přináší mor, smrt sociální přináší lepra, která vede k vyloučení toho dotyčného na okraji společnosti, a smrt morální přináší syfilis, která, když to někdo měl, to třetí stádium, tak všichni viděli, že teda asi patrně měl někde pohlavní styk, třeba kde neměl ho mít. A takže když se vrátím zpět ke španělské chřipce, jsou tady podobnosti, protože je to virové onemocnění. Lidé umírají podobným způsobem. Oběti umírají taky na nějakou tu virovou pneumonii, nějaký tím virový zápal plic. Ale jsou tu taky výrazné odlišnosti. Třeba zatímco v té dnešní epidemii umírají především starší ročníky, tak v té španělské chřipce umírali především velmi mladí lidé. Odpověď na otázku, proč tomu tak je, není jasná, a asi zase tady by asi byl kompetentnější nějaký ten epidemiolog, možná genetik, protože to vypadá, že to možná má něco společného s takovou jakoby pamětí imunitního systému. Předchozí epidemie probíhala někdy v roce 1888-1890 a ti lidé, kteří ještě zažili, tak asi potom prodělávali mírnější variantu té španělské chřipky v roce 1918 až 1919.
Další teorií je vlastně, že ti mladí měli tak silnou imunitu, která se
To je stejná teorie, protože ti mladí lidé právě tehdy zabíjel ten imunitní systém, který reagoval na tu úplně novou nákazu takovým drastickým způsobem, a to je to, co je připravilo o život. Mimochodem, není to Španěl, taky další věc je, že vznikají různé fake news a tak dále, protože tam byla španělská chřipka, že jo? To byla americká chřipka, ty první dokumentované případy se objevují někde na začátku března 1918 v amerických vojenských táborech. Ale původ výcvikových táborech, co prosím?
Původ španělská chřipka měla také v Číně, jako koronavirus podle všeho, co jsem tedy četla.
Tuto informaci jsem nezachytil. Zatím se mi zdá, že literatura uvádí, že je to tedy přenos z nějakého zvířecího rezervoáru a vypadá to, že to byly spíš Spojené státy v tomto případě než Čína.
Tak to si dostuduju, protože slyšela jsem informaci právě o Číně.
Proč se tomu říká španělská chřipka? No, protože Spojené státy byly ve válce v té době a tím pádem tam platila cenzura, a zejména když se ve výcvikových táborech mezi vojáky prostě něco objeví takového, tak to prostě nemůžete pustit tu informaci ven. A Španělsko ale bylo neutrální. Takže když se do Španělska rozšířila tohle onemocnění, tak španělský tisk, který byl relativně svobodný v té době, tak mohl začít o tom zcela otevřeně hovořit. A teprve ze španělského tisku to, že se něco děje ve Španělsku, přebírají další země. A pak samozřejmě tomu asi taky přispělo, že španělský král Alfons XIII. Se nakazil poměrně brzy. Mimochodem, mezi dalšími slavnými lidmi, kteří se nakazili a zemřeli v tomto případě, je dědeček současného prezidenta Spojených států amerických, Friedrich Trump, který zemřel v květnu 1918. To bylo velmi rychle.
A taky Apollinaire, že ten se z těch známých jmén. Pane docente, poučili jsme se ze španělské chřipky v něčem? Přinesla nám prostě poznání, které jsme dokázali zúročit?
No, třeba když se podíváme na domácí půdu, tak právě v důsledku španělské chřipky založilo ještě Rakousko-Uhersko v posledních měsících své existence první ministerstvo zdravotnictví, které vedl pražský profesor ukrajinského původu Ivan Horbačevský. Ale tadyhle to ministerstvo teda samozřejmě trvalo jenom několik měsíců, že jo, protože vzniklo někdy v tom, myslím, červnu, to si úplně přiznám, květen, červen, takhle nějak na konci první poloviny roku 1918 a jak víte, tak Československo vzniká záhy a Československo začíná velmi brzy věnovat pozornost zdravotní situaci, vůbec zdraví populace obyvatelstva, protože to byla mimo jiné, to byl takový velmi zvláštní stát, tehdy ještě tam byla Podkarpatská Rus a když čtete historickou literaturu, která se specializuje na tohle období, tak vidíte, jaká neobyčejná výzva to byla, protože na jedné straně tady bylo velmi rozvinuté Čechy, velmi rozvinuté Čechy a Morava, a na druhé straně prostě slovenská situace byla výrazně horší a Podkarpatská Rus, no to byla katastrofa, jo. Tam prostě šíření takových těch, řekněme, opatření proti šíření tuberkulózy třeba, jo. To byla jedna z velkých výzev tehdejší doby. Věci jako aby ženy vůbec měly nějakou slušnou asistenci při porodu. Věci jako zajištění kvalitní výživy pro děti. Jo, to všecko byly výzvy, kterým ten nový československý stát čelil a do určité míry se je snažil akomodovat. Něco se dařilo, něco se nedařilo.
Pane docente, vy jste teď řekl tuberkulóza. My jsme několikrát už i tady se bavili o tom, že mnohé nemoce, které už byly vymícené, se najednou vracejí a jsou příslovečnými časovanými bombami, což je právě i třeba tuberkulóza, nebo se vrátil černý kašel a nějakým způsobem pravděpodobně zmutoval. Řekněte mi, jak vidíte ve světle vzrůstající rezistence na antibiotika? A když se podíváme ještě na potíže třeba s nejrůznějšími plísňovými onemocněními a tak dále, jak si myslíte, že bude vypadat epidemiologická budoucnost Evropy a světa potažmo?
Tak tohle je velká výzva, je to velké téma, které třeba v Británii se tadyhle to diskutuje víc intenzivněji a dlouhodobě než v českém prostředí. Totiž, že postupně nám ubývají účinná antibiotika a že naopak se objevují, že některé patogeny se mění v průběhu času, jak jsou vystaveny tlaku těch antibiotik a vznikají třeba z vysoce rezistentní typy té tuberkulózy. No, je to něco, co je proces, který tady je, musíme mu věnovat pozornost. Nejlepší odpověď vždycky najdete v zemích, které mají transparentní demokratickou vládu a které investují do vysokého školství, do lékařského výzkumu. To je to, co nám pomůže. Vždycky v minulosti pomohlo zatím a i v budoucnosti nepochybně pomůže tadyhle ty problémy vyřešit. Jo? Ale nebudu zastírat, že třeba mě tohle dělá osobně starosti a je potřeba tomu věnovat pozornost. Jak tu tuberkulózu, tak úplně, jak si my tady v Čechách nevnímáme jako hrozbu bezprostřední, tak to pro nás není velké téma, ale ono by se mohlo stát.
Řekněte mi, která je ta nemoc, ze které vy jako historik lékařství máte obavu i do budoucna?
No tak třeba to není mor, to bych tak, protože mor se dá léčit, zejména pokud jste v zemi, kde je kvalitní zdravotnická infrastruktura, tak to není taková ta strašlivá tragédie, jako byla ve středověku. Asi tuberkulóza je určitě jedna z věcí, která mi dělá starosti, protože když by tam se zdá, že ten patogen dokáže se docela přizpůsobit, dokáže odolávat antibiotikům a pokud by se vrátil sem k nám a začal se tady šířit, tak vlastně budeme v situaci jako před 100 lety. Jo. To znamená, že když dostanete tuberkulózu, tak skončíte potom na velmi dlouhou dobu v nemocnici a budete vlastně přijdete o tu osobní svobodu, protože to se nedá nic dělat, to potom prostě nemůžete chodit mezi ostatními lidmi, protože nebude antibiotika efektivní, tak na roky budete takto izolován a navíc budete trpět, tuberkulóza může postihnout různé orgány lidského těla, nejen plíce a ty projevy nejsou hezké, no, takže tak.
V tuhle chvíli se samozřejmě nabízí otázka, jak se chránit. Tady je taková zvláštní záležitost s tou španělskou chřipkou, kde právě silná imunita začala pracovat proti nám. A tak si říkám, jak se tedy před pandemií bránit? Je to silnou imunitou, slabší imunitou, nebo je to prostě osud?
Víte, s tou imunitou je to tak, že to je prostě shoda okolností. To není něco, co byste mohla, myslím, ovlivnit. Ti lidé, a je potřeba počítat s tím, že se to může stát i v budoucnosti. To se občas stane, že se nejen lidé, ale i některé další organismy, rostliny, zvířata, že se stanou jakoby obětí nějakého svého genetického vývoje a potom doplatí na něco, co třeba v určité fázi jejich historie bylo jaksi komparativní výhodou a pak se to stane nevýhodou, když se změní podmínky. Takže tady bych asi řekl, že to je něco. Víte, nejlepší ochrana je důsledně trvat na tom, aby třeba politici nezatajovali informace. Jo, to je skutečně důležité mít otevřenou demokratickou společnost, která nereaguje stejným způsobem, jako zřejmě tedy reagovala Čína. Možná, že jste zachytila ten případ toho lékaře, který se pokusil varovat své kolegy a v soukromým chatem, který, jak teda teď víme, čtou nějaké ty čínské bezpečnostní služby a pozvali si ho prostě na kobereček a nešťastník byl potom za 3 týdny mrtvý, protože měl pravdu, že jo. Čili tohle nechceme, aby se dělo ve společnosti, a když budete investovat do zdravotnictví, když budete investovat do zdravotnického výzkumu, tady bych chtěl jako disclaimer říct, že já jsem historik, nejsem lékař, ale jsem zaměstnanec lékařské fakulty, takže neplaťte mě, plaťte kolegy epidemiology, tak to je asi ten nejlepší způsob, jak se tomu bránit. Protože ti lidé potom odvádějí úžasnou práci, když se podíváte, co dokážou zdravotníci v takové krizi a vidíte ty jejich portréty, když si po 15 hodinách sundají tu roušku a možná, že jste to viděla někde na Twitteru, ty fotografie těch vyčerpaných zdravotníků třeba z Itálie, ale taky od nás. Do těchto lidí je potřeba investovat, protože ti nám potom pomůžou. Jo? Předvídat, co se přesně stane, to nikdy nejde. My nevíme, jaká bude další epidemie, jestli bude taky virová, nebo jestli bude třeba bakteriální, nebo to bude něco jiného. Takže asi tak.
Vy jste teď řekl investovat do lidí, do vývoje, do vědy, do odborníků. A kde je taková ta osobní zodpovědnost? Jestli můžu něco udělat já?
No, určitě můžete. Já bych řekl, kultivujte své zdroje informací. To znamená, studujte kvalitní zdroje. Nenechávejte se strhnout do takových těch slepých uliček, facebookových skupin, kde si všichni opakují jenom jedno a to samé. Veřejnoprávní média jsou dobrým zdrojem informací třeba. Poslouchejte to, co říkají třeba z přední odborníci. Když slyšíte rozhovor s nějakým významným českým lékařem, poslouchejte, co vám ten člověk říká, protože většinou je nějaký důvod, proč dosáhl toho postavení, kterého dosáhl. Je to člověk, který s tím problémem pracuje celý život, ví, o čem mluví. Jo. A čili ta kultivace zdrojů informací, to je, myslím, jedna věc, kterou může dělat každý z nás. A myslím to jako konzument. Nemyslím teď vás jako rozhlasovou moderátorku, ale myslím tím každého z nás. Dávejte si pozor na to, koho posloucháte.
A to je určitě velmi dobrá rada a nelitovat času, aby se člověk dobral k širšímu portfoliu informací. Přesto tu spolehlivost veřejnoprávních informací bych trošičku rozporovala, ale to už naši posluchači vědí, že necháme na nich, ať si vyberou. Pane docente, poslední otázka. Jaké hlavní dopady pandemie koronaviru při všech vašich znalostech očekáváte vy? Vím, že už jsme se toho mnohokrát dotkli, ale teď takové shrnutí.
Tak já si myslím, že krátkodobé dopady budou takové ty sociální a kulturní, to znamená a psychologické výsledek tady té izolace. A dlouhodobé dopady budou ekonomické, protože budou souviset s postižením těch částí našeho hospodářství, které se třeba živí turistikou nebo dopravou a tak dále. Jak přesně to, jaké přesně to bude mít dopady, to si netroufám tvrdit. Já doufám, protože jsem optimista, tak doufám, že to bude fungovat jako takový trošičku v oblasti té ekonomiky, takový ten stres test. To znamená, že ty části ekonomiky, které to přežijí, že z toho vyjdou silnější a že lidé, kteří třeba i přijdou o práci, že potom najdou práci, která bude lepší, lépe placená. Ten potenciál se vždycky rozvine. Po každé epidemii, po každé takové globální katastrofě, která postihla v minulosti nějakou komunitu, velmi málo kdy došlo k tomu, že ta komunita úplně zanikla. Setkáme se s takovými případy, kdy teda došlo k devastaci některých menších, teď mě napadá třeba Island, v určitém období. Ano, jako tam ta globální změna klimatu vedla skutečně k dramatickým důsledkům, ale většinou a čím je ta společnost větší, tím je odolnější jako celek. Jo? Jako to je potřeba rozlišovat. Vy osobně můžete být postižena negativně, ale ta společnost jako celek nakonec z toho vychází lépe. A já věřím tomu, že to se stane i po koronaviru.
Takže optimistický vhled. Pane docente, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu a děkuji vám za to, že jste nám umožnil podívat se na současné problémy očima historika. Díky moc.
Velmi potěšení.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube. Vážíme si toho, že nás podporujete svým zájmem i finančně. Vaše příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám v pořadu Kupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.